až do konce světa. Stručný kurz církevních dějin. Setkání 13., 17. a 18. století. Dobrý den, děti.
Dobrý den.
Vítám vás na naše 13. setkání. Dnes si budeme vyprávět o obrodě církve po Tridentském koncilu a o vlivu takzvaného osvícenství na život církve v 18. století. Ale nejdřív si probereme vaše odpovědi na otázky kvízu. Jaká byla první, Jendo?
Jak skončily husitské války? Husitské války skončily uzavřením kompaktát mezi husity a koncilem bazilejským.
Co to byla kompaktáta, Mařenko?
Byly to články, ve kterých se husitům povolovalo přijímání pod obojí, dále trestání veřejných hříchů, ale od toho, komu to přísluší, pak svobodné hlásání božího slova, ovšem od toho, kdo je tím církví pověřen.
Správně. Co bylo největším nedostatkem kompaktát, Danuško?
Že neschválil papež. Bazilejský koncil byl proti pravému papeži a tak papež kompaktáta neschválil a to bylo zlé, jak se ukázalo za krále Jiřího z Poděbrad.
Výborně, ale to už patří k druhé otázce. Jak zněla, Ríšo?
Co víme o Jiřím z Poděbrad a jeho době? Jiří z Poděbrad se stal českým králem, když zemřel Ladislav Pohrobek, syn Albrechta Rakouského, který byl zetěm císaře Zikmunda, a stal se českým králem po Zikmundově smrti. Jiří spravoval českou zem už v době, než Ladislav dospěl a ujal se vlády. Jiřího neměl kdo korunovat, protože pražský biskupský stolec byl neobsazený. Papež nakonec povolil, aby ho korunoval rábský biskup, ale musel slíbit, že přiměje husity, aby se zdali kompaktát.
Stačí, jak to bylo dál, Jendo?
Jiří to slíbil. Přísahal tajně a doufal, že se časem věc nějak urovná. Husité však byl neústupný a papež naléhal na plnění přísahy. A když ji Jiří nemohl splnit, dal ho do kladby a vyhlásil proti němu křižáckou válku.
Stačí. Bylo to správné, Mařenko?
Nebylo. Zde nešlo o zásadní věc a papež měl ustoupit. Byl však od české katolické šlechty špatně informován a nerozuměl poměrům v Čechách. Jiří se sice na trůně udržel, protože papeže poslechl jen uherský král Matyáš Korvín, ale místo svému synovi nabídl českou korunu polským Jagelovcům a také škodě národa nezaložil novou národní dynastii.
Správně, to ještě víc zatvrdilo část národa proti katolické církvi a je to dodnes užívaným argumentem proti katolíkům od nepřátel církve. Jaký to mělo bezprostřední následek, Danuško?
Že husité se stali protestanty, když se k nám z Německa začalo šířit Lutherovo učení.
Ano, když se na začátku 15. století Češi odchýlili od doposud jednotné západní církve, byli to především Němci, kteří chodili do Čech v křižáckých výpravách k přivádě Čechy násilím do církve nazpět. A za 100 let, když si Němci sami založili svoji národní církev, přistoupili k ní někteří Češi dobrovolně, jen ze vzdoru proti katolické církvi. Ale vrátíme se k našim otázkám. Jaká byla další, Ríšo?
Co víme o českých bratřích? Čeští bratři byli lidé, kteří se brzy po husitských válkách snažili o obnovu církve podle myšlenek Petra Chelčického.
Stačí. Kdo to byl Petr Chelčický, Jendo?
Byl to jeho český zeman. Že v době husitských válek a pod vlivem válečných uklidností začal vyzdvihovat přikázání nezabiješ. Začal psát náboženské knihy, ale neměl teologické vzdělání a písmu nerozuměl. A tak upadl do černých omylů a jednostranností. Čeští bratři se zpočátku také vyhýbali vojenské službě a jiným povoláním. Neuznávali kněze a tak dále. Během let se u nás velmi rozšířili. Svou věrouku několikrát měnili a nakonec se nejvíc přiblížili k názorům Kalvínovým.
Výborně. V čem čeští bratři vynikli a kdo je jejich nejznámější představitel?
Vynikli na poli literární. Pochází od nich známý překlad Bible do češtiny, takzvaná Bible kralická. Jejich nejznámější představitel je Jan Amos Komenský.
Ano, ten vynikl především jako pedagog a jeho myšlenky jsou dodnes základem pedagogické vědy. Jaká byla další otázka?
Proč došlo ke spouře českých protestantů v roce 1618?
To je široká otázka, viď, Danuško. Napřed se pokus Ríšo říct, jak se u nás vyvíjely náboženské poměry, když vystřídali Jagellovce na českém trůně Habsburci.
Prvním Habsburkem byl Ferdinand I. Dosáhl znovu obsazení pražského biskupského stolce po 150 letech a uvedl do Čech jezuity, založil jim v Praze kolej Klementinum a vůbec všemožně podporoval katolíky.
Ano, katolíci, kteří byli v té době v menšině, se začali vzmáhat. A co protestanté, Jendo?
Ke konci století byla většina české šlechty protestantská nebo českobratrská a vymohli si na starém císaři Rudolfovi v roce 1609 takzvaný majestát. To byla listina, která jim zaručovala svobodu vyznání a také některá práva na úkor katolíků. Mohli si stavět kostelíky i na královských statcích. Protestanté považovali za královské i církevní statky a začali stavět kostelíky ve Hrobě. Ten patřil pražskému arcibiskupovi a v Broumově ten patřil klášteru. Arcibiskup i opáci stěžovali u císaře Matyáše a kostelíky byly strženy. To bylo příčinou spory protestantských stavů.
Byla to spíše záminka než skutečná příčina. Celou spouru, jak jsme si říkali, zosnoval německý šlechtic Turn, dobrodruh, kterému šlo spíš o pomstu za to, že byl zbaven karlštejnského purkrabství. Jak spoura proběhla, Mařenko?
Protestantské stavy konaly v Praze ilegální sjezd a pak pod vedením Turna táhli na hrad, kde vyhodili z okna císařovy místodržící Martinice a Slavatu, protože prý radili císaři v otázce kostelíků. Místodržícím se nic nestalo. Protestanté vypověděli císaři poslušnost, vypověděli jezuity a arcibiskupa a začali utlačovat katolíky.
Stačí. Už minule jsme si říkali, že zachránění místodržících můžeme právem pokládat za mimořádný boží zásah. Protože tvrzení o smetišti je průhlednou výmluvou těch, kteří nechtějí žádný boží zásah uznat. Následek spory, během které si protestanté zvolili nového krále. Kdo si pamatuje, jak se jmenoval?
Bedřich Falcký, říkal se mu zimní král.
Správně, tedy následek spory byla dlouholetá válka s císařem, která skončila bitvou na Bílé hoře. Ale to už je předmětem poslední otázky. Jak zněla?
Co víme o Bílé hoře a jejich následcích? Tehdejší války se vedly s najatými vojáky, kteří bojovali za toho, kdo jim více zaplatil. Protestančtí stavové své vojsko špatně platili a tak tito vojáci před rozhodující bitvou s armádou císaře, vedlý Maximilián Bavorský, zahodili zbraně. Zimní král utekl a stavové se zdali císaři. To se stalo 8. listopadu v roce 1620 na Bílé hoře.
Stačí. Jaké měla událost na Bílé hoře následky, Jendo?
Císař začal v Čechách uplatňovat zásadu čí kraj toho náboženství. Všichni šlechtici, kteří se nechtěli stát katolíky, se museli vystěhovat. Poddaní byli k návratu do církve přinuceni někdy i násilím. Císař postavil viníky spoury, kteří včas neutekli před soud a pak byli na Staroměstském náměstí popraveni. Mezi popravenými bylo několik Němců.
Ano, ba podle dochovaných soudních spisů i Češi vypovídali před soudem německý a nikdo je k tomu nenutil, vždyť soudci byli přece také Češi. V čem se následky Bílé hory nejvíce zveličují, Mařenko?
Porážka na Bílé hoře nás jistě jako Čechy mrzí, ale u nás se jí následky zveličují z nenávistí vůči katolické církvi. Český národ nestratil samostatnost, jak se někdy tvrdí, a germanizace to byla už před Bílou horou.
Ano, je ovšem pravda, že rekatolizace byla provedena často prostředky násilnými, i když i tady se zveličuje. Zvláště na jezuity, kteří měli na rekatolizaci největší zásluhu, se nahrnulo nejvíce pomluv. Násilí ovšem nebylo správné a věci církve neposloužilo. A omluva, že protestanté také používali násilí, a že oni tu zásadu či kraj toho náboženství vlastně vymysleli, katolíky nezbavuje viny. Dnes budeme děti pokračovat ve výkladu dějin církve v 17. a 18. století. Církev ztratila reformací téměř celý sever Evropy. Avšak díky moudrým dekretům Tridentského koncilu se vnitřně obrodila. Všude, kam sahal její vliv, se zřizovaly kněžské semináře, ze kterých vycházeli kněží vychovaní v církevním duchu. Ti se starali, aby nová generace vyrůstala v pravé víře. O rozkvět církve se velmi přičinili nové řeholní řády. Především jezuité, o kterých už jsme mluvili, pak ale také kapucíni, piaristé, školští bratři a jiní. Tyto řády zakládaly církevní školy, otvíraly útulky pro staré a nemocné lidi. Vznikl také nový parokní sloh, který vyjadřoval radost z víry.
A jak to bylo u nás? My přece máme hodně památek v barokním slohu. A přece se říká době po Bílé hoře, doba temná.
Ten název je jen do nespravedlivý. Je převzat z názvu Jiráskova románu, který tendenčně popisuje tuto dobu. Ta doba měla své stíny. Byl to především útisk sedláků ze strany šlechty, úpadek národní kultury. Ale to nebyl jev jen specificky český, tak tomu bylo ve všech zemích Evropy. I tam, kde zvítězili protestanté, kde neměli žádnou Bílou horu. Ale vedle stínů zde bylo i do světla. O tom svědčí právě krásné památky v barokním slohu, na které je naše vlast tak bohatá. Ale také naše národní písně z té doby, lidové zvyky a kroje. Byla to doba, kdy se kladly základy pro budoucí národní obrození. Je pravda, že mezi těmi, co museli ze země odejít, byli znamenití muži, jako Komenský. Ale neodešli všichni vzdělanci. I mezi katolíky, kteří zůstali, byli znamenití lidé. Například jezuita Balbín, básník Brídl, Tomáš Pešina z Čechorodu a jiní. Je ovšem vždycky politování hodné, když musí někdo odejít z vlasti, ať už z jakýchkoliv důvodů.
A jak to bylo odčas procesy proti čarodějnicím?
Ty patří, Ríšo, k nejsmutnějším jevům v náboženském životě té doby. Víra v existenci čarodějnic je vlastně pozůstatek pohanských názorů. Ve středu věku se tu a tam objevila, ale největšího rozšíření došla na začátku novověku, zvláště v protestantských zemích. V katolické církvi byli vždy mužové, kteří proti této pověře vystupovali. Bohužel vyskytly se případy, že se i v naší církvi víra v čarodějnice objevila a církevní autorita ji rázně neodmítla. Pak někdy se stalo, že se dal i některý představitel této autority, biskup nebo místní duchovní, proti čarodějnicím zneužít. U nás bylo procesů s čarodějnicemi vzhledem k jiným zemím velmi málo. Ve středověku je několik případů. Největší procesy propukly na severní Moravě, na Šumpersku, kde se dali církevní místa zneužít ve prospěch hmotných zájmů, které sledovali ti, kdo procesy řídili. Svalovat ovšem vinu za procesy na jezuity, to je pomluva. Ti v nich neměli nejmenší účast. A takzvaná inkvizice jí mývala jen ojedinělé.
Co je to oče inkvizice?
Je to latinské slovo, Danuško, od slova inquirere, vyhledávat. Byla to instituce zřízená ve středověku v době rozšíření albigenského bludu. Měla za úkol vyhledávat bludaře, odtud ten název, a nutit je k zanechání bludu. Záměr snad byl dobrý, bohužel praxe nebyla ve shodě s křesťanskou láskou. Je pravda, že se při výslechu používalo i mučení a trestu smrti. To nebylo správné, jak už jsme si říkali, když jsme mluvili o upálení Husa. Nepřátelé církve ovšem přehmaty inkvizice zveličují. Nejvykřičenější je takzvaná inkvizice španělská. To byla ovšem instituce spíše státní než církevní. Zřídili na konci 15. století španělský král proti Mohamedánům a Židům, kteří přijali křesťan na oko. Tam bylo přehmatu nejvíce, i když i tady se neúměrně zveličují. Církev se v tomto případě bohužel nechala od krále zneužít. Inkvizitory byli především dominikáni. Jezuité neměli na inkvizici nikdy účast a pokud se jim připisuje, je to pomluva. Je ovšem pravda, že katolická církev má právo dbát o čistotu víry, ovšem ne takovými prostředky. A to, že i protestanté měli svou inkvizici a že mučili a zabíjeli katolíky, jako například v Anglii a jinde, není pro přehmaty katolíků omluvou. Nejznámějším přehmatem je odsouzení Galileovy nauky o pohybu země, ale o tom jsme už mluvili v cyklu Život z víry. Zde se inkvizitoři míchali do věcí, které nemají s vírou nic společného. Ale vrátíme se k církvi v 17. století. Tehdy také nastal veliký rozvoj misií.
Otče, a do té doby misie v církvi nebyly?
Misijní činnost, Mařenko, to je šíření evangelia mezi pohany, byla vždycky mezi předními úkoly církve, ale ve středověku poněkud stagnovala. Překáželo jí především mohameránské sevření, které téměř 1000 let bránilo misionářům proniknout na Dálný východ, to je do Indie, do Číny a tak dále, a do Afriky. Na začátku novověku však objevy odvážných mořeplavců, Kolumba a jeho následovníků, otevřeli cestu do Jižní Ameriky i na Dálný východ. Evangelium se začalo šířit skutečně do celého světa. V misijní činnosti se nejvíce uplatnili řehole, zvláště jezuité a ostatní řády. Nejvíce proslul svatý František Saverský, jezuita, který pronikl do Indie a do Japonska. Mnozí z misionářů při svém poslání zahynuli mučednickou smrtí. V Evropě se zatím začalo v 18. století šířit takzvané osvícenství.
Co to bylo, otče?
Bylo to, Danuško, hnutí, které vzniklo odcizením vzdělaných vrstev náboženství. Zásada svobodného bádání v písmu svatém, hlásaná protestanty, přinesla své ovoce. Vzdělanci teď pěstovali filozofii a stavěli rozum nad víru. Výsledek byl, že si vytvořili vlastní náboženství, ve kterém hrál hlavní roli rozum. Zjevené náboženství považovali za dobré tak pro obyčejný lid, aby byl něčím držen na úzdě. Nový směr brzy ovládl královské a knížecí dvory. Reformace dala do rukou šlechty velikou moc, vždyť nejeden panovník určoval víru svým podaným. To vedlo k takzvanému absolutismu. To znamená, že panovníci, a to i katoličtí, si zvykli rozhodovat všechno sami a začali se míchat i do církevních záležitostí. V tomto období docházelo ze strany vlád k politováníhodnému nátlaku na církev. Zvláště se to projevilo ve Francii, Španělsku a Portugalsku. Vlády těchto zemí vynutily na slabém papeži Klementu XIV. Zrušení jezuitského řádu k velké škodě církve.
Oče, ale jezuité přece existují dodnes, ne?
Ano, Jendo, řád jezuitů byl později obnoven, ale v té době se na něj soustředila zloba všech nepřátel, protože věděli, co pro církev vykonal. Jezuité i v církvi měli své nepřátelé, kteří jim záviděli úspěchy. K jejich odpůrcům například patřili zvláště janzenisté ve Francii. To byl směr nazývaný podle biskupa Jansenia, který hlásal velikou až přehnanou přísnost morálce. Tvrdili například, že přijímat tělo Kristovo smí člověk jen velmi zřídka a tak dále. Některé jejich názory přetrvávají v podvědomí lidí bohužel dodnes.
A jak to bylo u nás v Čechách?
I u nás se projevilo osvícenství a absolutismus, zvláště za Marie Terezie a Josefa II. Josef II. Byl zcela odán osvícenským názorům. Měl dobrou vůli a chtěl pro prostý lid mnoho udělat. Víte, že zrušil takzvané podanství, ale vydával své příkazy neuváženě a způsobil více škody, především na poli kulturním a náboženském. Zrušil celou řadu klášterů a jejich majetek a knihovny dal rozprodat v dražbě. Tím bylo zničeno mnoho kulturních památek. Budovy byly často použity k nevhodným účelům a tak zničeny. Do listů ze vzácných knih balili kramáři koření a tak dále. A církev se snažil zcela podřídit zájmům státu. Zacházel do takových podrobností, že například předpisoval, i kolik svíček smí svítit na oltáři, zakazoval poutě a tak dále. A chtěl, aby kněží byli především státními úředníky. I když většina jeho nařízení byla po jeho smrti odvolána, přece poškodil náboženský život v naší vlasti na dlouhou dobu. Zvláště osudné sepětí státu a církve přetrvalo a způsobilo církvi velké škody. Josef II. Také dokonal zkázu naší státní samostatnosti, a to tím, že veškerou vládu centralizoval do Vídně. A teprve za něho nabrala germanizace nebezpečných forem, když nutil k vyučování v němčině i na nižších školách.
Otče, a měli jsme ještě nějaké svědce?
Z té doby, Mařenko, žádné svědce nemáme. Ještě před Josefem II. Na začátku století bylo dosaženo kanonizace Jana Nepomuckého. Národ prostřednictvím svých představitelů o ní velmi usiloval. protože byla určitou rehabilitací v očích křesťanské Evropy po všech pověstech o kacírství Čechů. Jezuité neměli na svatořečení přímou účast, je však pravda, že úctu k svatému Janu rozšířili po celém světě. Pro náš národ, zvláště pro uchování jeho národního vědomí, měla kanonizace svatého Jana Nepomuckého nesmírný význam. Jinak ještě v době 30leté války byl na Moravě v Olomouci od protestantů umučen pro spovědní tajemství holešovský farář Jan Sarkandr. Protestanté se snažili vyzvědět, z čeho se mu zpovídal katolický pán Lobkovic. Jana Sarkandra ctíme jako blahoslaveného. I proti němu vznikl mezi odpůrci katolické církve v našem národě odpor a vynořilo se plno pomluv, které zlehčují jeho mučednictví i osobní život. Že od té doby nemáme žádné kanonizované svědce, ovšem neznamená, že v té době a později v našem národě žádní svatí lidé nežili. Ale bohužel jejich prohlášení za svaté se našemu národu nepodařilo dosáhnout. To pro dnešek stačí. Ještě si zapište otázky k kvízu. Pište si. Jak se projevilo katolické obrození v 17. století a kdo a čím se o něj zasloužil? Za druhé, jaká byla situace v 17. století v našem národě? Za třetí, co víte o misijní činnosti církve na začátku novověku? Za čtvrté, co je to osvícenství a jak se projevilo v Evropě? A za páté, jak se projevilo osvícenství v naší zemi? Dobře, doufám, že jste dnes dávali pozor a že otázky snadno zodpovíte. Teď se rozloučíme a budeme se těšit na příští zhledání. Na shledanou, děti!
Na shledanou!